Radio Beograd 1.
Putovanje do ugla. Na talasima Radio Beograda 1 na putovanju do ugla sa vama će noćas biti ton majstor Miroslav Antonijević i muzička urednica Nataša Mančić. Moje ime je Hana Gadomski, a drugi sat emisije pripremila je Tanja Gajović. Sunčana nedelja, dan kao stvoren za šetnju. Neko je poželeo da ode u prirodu, a neko je možda iskoristio slobodno vreme da svrati i do galerije. Ovo je mesec po kome nosi ime jedna velika i značajna umetnička manifestacija, Oktobarski salon. Radovi umetnika iz celog sveta mogu se pogledati na više mesta u gradu, tako da nas mapa sa označenim galerijama i muzejima zapravo vodi do različitih uglova grada. Na tom putovanju sišli smo u galeriju Podrum Kulturnog centra Beograda. I tu dole predstavljena su tri video rada umetnika Fei Cao, An Leslegor i Radenka Milaka. Film istaknute kineske umetnice Fei Cao izdvajamo ne zato što su ostali radovi manje upečatljivi, već zato što nas je poveo na putovanje u putovanju, jer nosi naziv La Town. To je priča o fantazmagoričnom gradu minijatura, kroz koji prolazimo kao u kakvom snu i susrećemo njegove stanovnike zabavljene svojim svakodnevnim poslovima ili potpuno nesvakidašnjim situacijama. Zagledani u postapokaliptički svet minijatura, koji je sa zadivljujućim smislom za detalje stvorila Fei Cao, kao da u njemu odražava zauvek izgubljeno, poraženo detinjstvo i nadu, možda i pomislimo. Sav naš stresom ispunjen, ubrzan život, kako li izgleda nekome ko nas posmatra iz daljine, svemirskom putniku, usputnom prolazniku ili astronautu pred čijim očima naš ljudski svet postaje mali, a daleke zvezde za korak bliže. Ove noći lutaćemo malo fantastičnim poetskim predelima Fei Cao, dok slušamo muziku inspirisanu gradom i gradskim temama, a čućemo nešto i o još jednom radu u galeriji Remont u okviru Oktobarskog salona.
I had the blues so bad one time, it put my face in a permanent frown. Now I'm feeling so much better, I can cakewalk in the town. I woke up this morning feeling so good, you know I lay back down again. Throw your big leg over me, mama, I might not feel this good again. My baby, oh my baby, I love the way she walks. When the girl gets sleepy, I love the way she baby talk. Now I worry
Done got scares, honey, all. And work, it no got hard. I spend my whole day stealing chicken, mama, from the rich folks' yard. I got the blues so bad one time, it put my face in a permanent frown. You know I'm feeling so much better, I can cakewalk in the town. I want to go on a picnic in the country, mama, all, and stay all day. I don't care if I don't do nothing, just while my time away. I got the blues so bad one time, it put my face in a permanent frown. You know I'm feeling so much better, I can cakewalk in a town.
On Silver Town Way, the queen stand high, quiet and gray against the still of the sky. They won't quit and lay down, though the action has died. They watch the new game in town on the Black Wall side. From the poisonous dreams, a vision appears. New circle of cranes, a new reason to be here. So the dome rising up into the dome of the church and the home where all the silver is gone, gone, gone. If I had a bucket of gold, what would I do? Leave the story untold, Silver Town, going down. Silver Town, down in Silver Town, going down in Silver Town, down in Silver Town. A silver dawn steals over the dust. A truck with no wheels up on cinder block. Around a fire in a dark, strung up metal skins and rusted over and up. By a bucket of gold, silver and blue. Leave the story untold, Silver Town. Silver Town, I'm going down in the Silver Town, down in Silver Town. Standing on a dangerous side, you can knock and walk, forcing it seems a price.
Slušate emisiju Putovanje do ugla, radio Beograda 1. Inspiracija za izbor muzike u prvom satu noćašnje emisije bio je film La Town, kineske umetnice Fei Cao, koji se u okviru ovogodišnjeg oktobarskog salona može pogledati u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda. Fei Cao se svrstava među najinovativnije mlade kineske umetnike koji su se pojavili na međunarodnoj sceni. Trenutno živi u Pekingu, u svojim filmovima i instalacijama kombinuje društvene komentare, popularnu estetiku, reference na nadrealizam i dokumentarne konvencije. Njena dela odražavaju brze i haotične promjene koje se danas dešavaju u kineskom društvu. Pomalo mračan i ruševan, La Town je poprište fantastičnih, nadrealnih, ponekad i bizarnih scena. Figurica devojčice koja sedi na kamili pojavljuje se u više prizora, kao da upravo ona predstavlja snevača, umetnicu ili nas same koji smo kao posmatrači uvučeni u taj začudni svet. Na plastičnim brežuljcima, pored rečice kao iz dečje bojanke, u električnom suncu uživaju mali voštani ljudi u kupaćim kostimima. U samoposluzi figurice guraju kolica igračke, po praznim policama traže kutije koje će poneti neznano kuda, nesvesni čete okrvavljenih zombija koji se spremaju da preskoče krhke zidove. Pleh orkestar svira. Svirači u svojim belim uniformama sede uvek kao nanizani na nekom zidu i sviraju li sviraju. Na potopljenoj železničkoj stanici, na dočeku nekakvog malenog voštanog diplomate koji izlazi iz igračke aviona, a zatim drži govor okupljenim figuricama da bi se nešto kasnije našao sa svojim domaćinima u noćnom klubu sa obnaženim plesačicama oko šipke. Vatrogasci gase požar u industrijskoj zoni. Da, videla sam fabriku u La Townu, kaže glas naratorke. Muški glas je sumnjičav. Sve si to izmislila. Na ulicama i stazama pored grada dešavaju se ubistva, pljačke. Na krovu jedne zgrade čovek čuva stado krava. Tigrovi se prikradaju deci na igralištu. Majka sprema ručak i sipa jelo svojoj devojčici u tanjir. Muškarac čita novine, neki drugi spava, ili drži sekiru iznad glave, ili čeka na stanici sa koferom kraj nogu. Policajci, ljudi u uniformama, u poslovnim modelima. U nečiju minijaturnu spavaću sobu proviruje oko kita koji mirno plovi iznad plastičnog grada, uvijek u isto vreme. A zatim mirno odlazi, nestaje. Sve sam videla, govori naratorka. U muzeju La Towna vidimo iste one scene od ranije, samo rasparčane i pretvorene u eksponate. U svetu igračaka i one imaju svoje igračke i svoju umetnost. Krug je zatvoren. Mi koji sedimo u galeriji Nismo li sami samo igračke sudbine, dok neko veliko i tiho kosmičko biće promiče kraj našeg malog sveta, zagledavši se na tren u naše živote, uhvaćene u čudne, fantastične, bizarne slike. La Town, nestvarni grad, zapravo je svaki grad.
Waking up to kiss you and nobody's there. The smell of your perfume still stuck in the air. It's hard. Yesterday I thought I saw your shadow running round. It's funny how things never change in this old town. So far from the stars. And I want to tell you everything, words I never got to see the first time around. And I remember everything from when we were the children playing in this fairground. Wish I was there with you now. If the whole world was watching, I'd still dance with you. Drive highways and byways, be there with you. Over and over, the only truth, everything comes back to you. I saw that you moved on with someone new. And the pub that we met, he's got his arms around you. It's so hard, so hard. And I want to tell you everything, words I never got to say the first time around. And I remember everything from when we were the children playing in this fairground. Wish I was there with you now. As if the whole world was watching, I'd still dance with you. Drive highways and byways, be there with you. Over and over, the only truth, everything comes back to you. You still make me nervous when you walk in the room. Them butterflies, they come alive when I'm next to you. Over and over, the only truth, everything comes back to you. And I know that it's wrong that I can't move on, but there's something about you. As if the whole world was watching, I'd still dance with you. Drive highways and byways to be there with you. Over and over, the only truth, everything comes back to you. You still make me nervous when you walk in the room. Them butterflies, they come alive when I'm next to you. Over and over, the only truth, everything comes back to you. Everything comes back to you.
Thank you. brother's hit. She was on the ground. She was walking around like she was on the ground, watching people up and down, playing like a queen of the town.
Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Putovanje do ugla, o neobičnom interaktivnom umetničkom radu postavljenom u galeriji Remont. Razgovarali smo sa Dunjom Petković, studentkinjom istorije umetnosti, angažovanom u toj galeriji tokom trajanja ovogodišnjeg oktobarskog salona.
To je rad čeških umetnika Eve Kotjatkove i Dominika Langa. Oni su umetnici koji rade i borave u Češkoj. Dominik je vajar i on je napravio sve predmete koji su deo instalacije, dok je Evina ideja i cela zamisao čitavog rada. Ona se bavi diskriminacijom, pojmom učutkanog, ali ovi rad je počeo na odnosu dvoje ljudi koji su na neki način svesno u odnosu hermetičke neke prirode, da tako kažem. I u ovom radu ona zapravo proučava empatiju i na neki način taj odnos između dvoje ljudi koji sve vreme provode zajedno. Rad je osmišljen tako da se nalaze predmeti koji su na polici i na podu se nalazi mapa koja na neki način predstavlja kretanje isključivo dva predmeta u danu. I svaki dan menjamo predmet i pored rada nalazi se legenda i određeni dan nosi određenu neku poetičnu poruku u kom odnosu su tog dana dva predmeta. I na neki način to je jedna mini predstava. I ti predmeti koji su tog dana izloženi na polju su zapravo u aktivnoj ulozi, dok su ostali posmatrači ili potpuno su izbačeni iz koncepcije tog dana.
Zanimljivo je da u toj legendi kada se pominju predmeti, oni su nekako personalizovani. Pa kad se kaže, ne znam, da ulaze samo noge ili ulazi neki predmet i on postaje lik u toj, kako ti kažeš, predstavi. Tako da je to sve onako veoma poetično i podsjetilo me dosta i na slike Magrita, koje kao da su postale trodimenzionalne, a malo i na one kutije američkog umetnika Josepha Cornella. Tako da je veoma neobičan doživljaj posmatrati kroz ta staklena vrata tu sobu i razmišljati šta se tu u stvari dešava.
Tako je, da. Taj ceo koncept nekako pokušava da budu u interakciji sa posmatračima i pored toga na neki način bi trebalo da svako ko je zainteresovan upravo za taj rad da dođe svaki dan i da vidi te predmete koji su promenjeni. Zbog toga što, osim što nose različitu poruku, takođe njihov fizički položaj svakog dana je potpuno drugačiji, recimo, pošto traje mesec i po dana, svi predmeti će po nekoliko puta biti izloženi, međutim, način na koji su oni postavljeni se razlikuje od dana od dana i od toga s kojim drugim predmetom su oni u odnosu.
Tako da mi svaki dan vidimo u stvari malo drugačiji umetnički rad.
Jeste, tako je.
Šta je na tebe ostavilo utisak i da li imaš neki generalni utisak o ovogodišnjoj selekciji radova?
Pa ja mislim da je sjajno što Beograd sve više i više radi na sceni savremene umetnosti, da je mnogo su velika dešavanja trenutno i mislim da je to sjajno zato što idemo u korak sa evropskom umetnošću. I da je to dosta zdravo i za Beograd i za sredinu i sva što se ove godine desilo u umetničkoj sferi i domenu, tako da meni se za sad dopada trenutno stanje. Mislim da će biti sve bolje i bolje, ali treba da se još uvek radi na tome da se uključi mlađi umetnici i mlađi kustosi, što je, mislim, problem.
Still love you.
Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Putovanje do ugla. Naša sagovornica je Dunja Petković, studentkinja istorije umetnosti.
Pomenula si i našu mladu scenu i brojne mlade umetnike kojih ima i sjajnih, ima ih sve više, pa u tom smislu imaš jednu malu najavu za nas.
Da, tako je, sa svojim kolegama sa istorije umetnosti i raznih godina organizujem izložbu u Ostavinskoj galeriji, koja će biti od 8. do 15. novembra. I najviše smo se bazirali na studentima, ali imamo i par umetnika koji nisu isključivo studenti. Umetnike smo, te savremene umetnike i mlade umetnike smo našli na godišnjoj izložbi Likovne akademije ove godine. I po pitanju su Kristina Janjić, Nikita Živanović, Tijana Radovanović, mladi umetnik Aleksa Vitorović, Aleksandar Benić, Nepraktične žene i još par umetnika su takođe uključeni i oni su, pored toga što će učestvovati u našoj izložbi, izložbi studenata istorije umetnosti, oni su učestvovali još u raznim nekim izložbima koje su organizovali Stevan Vuković u saradnji sa Goethe institutom i koliko sam razumela, neki od ih umetnika su se takođe prijavili za konkurs u Galeriji Remont.
Jel postoji neka tema ili neki koncept koji povezuje te radove ili ste prosto imali potrebu da okupite sve te umetnike i da predstavite njihov rad na jednom mestu?
Pa da, jeste. Imamo temu. Tema je umetnost u doba klasnog rata i svaki rad je autentičan, iako su oni na neki način povezani, potpuno se razlikuju i u formatu i u načinu prikazivanja, da li je to agresivnije ili suptilnije. Prosto bavili smo se problemom današnjice i na koji način mladi umetnici se nose sa trenutnom situacijom i političkom i društvenom i generalno životom u Srbiji.
Dunja, hvala ti.
Nema na čemu.
Naša sagovornica bila je Dunja Petković, studentkinja istorije umetnosti.
Vending Please don't ask me who or who you think I am. I could live without that. I'm just a modest man. Meet me at the corner and tell me what to do.
Postavke u okviru Oktobarskog salona možemo pogledati do 28. oktobra u Muzeju grada Beograda, u Galeriji Sanu, u Kulturnom centru Beograda, Galeriji Remont i Umetničkom prostoru u 10. Ovu i ostale emisije prvog programa Radio Beograda možete pronaći i preslušati na sajtu rts.rs, kao i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta. U drugom satu emisije, posle vesti, na talasima Radio Beograda 1 sa vama će biti Tanja Gajović. Moje ime je Hana Gadomski i želim vam lepo i mirno putovanje kroz noć.
jedan čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže da će naša diplomatija nastaviti da radi na povlačenjima priznanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Dačić je istakao i da Zapad ima sve manje razumevanja za politiku Prištine, a sve više za argumente na temu mirnog rešavanja kosovskog pitanja koji stižu iz Beograda. Hrišćansko-socijalna unija, bavarski saveznik stranke kancelarke Angele Merkel, izgubila je većinu u parlamentu te nemačke pokrajine, osvojivši 37,3% glasova, pokazali su preliminarni rezultati. To je za skoro trećinu manje nego što je stranka dobila na prethodnim izborima 2013. godine. Socijaldemokrate, koji su mlađi partner u koaliciji Merkelove, osvojili su oko 10% glasova. U bavarskom parlamentu će se prvi put naći i ultradesničarska alternativa za Nemačku. Pregovarač Evropske unije za Brexit Michel Barnier izjavio je u Briselu posle razgovora sa britanskim ministrom za Brexit Dominikom Rabom da nije postignut dogovor o otvorenim pitanjima. Izbjegavanje čvrste granice između Republike Irske i Severne Irske, koja pripada Ujedinjenom kraljevstvu, jedno je od nerešenih pitanja, ističe Barnier. U Zaječaru je počeo 27. glumački festival u čast velikom glumcu Zaječarcu Zoranu Radmiloviću. Za 9 festivalskih dana publika će videti predstave svih nacionalnih teatara iz regiona. Milena Dravić, legendarna jugoslovenska i srpska glumica, preminula je u Beogradu u 79. godini posle teške bolesti. Glumila je više od 100 ostvarenja, dobitnica je više nagrada i priznanja. Knjiga žalosti otvorena je u jugoslovenskoj kinoteci. Vreme i mesto sahrane bit će naknadno saopšteni. Povodom smrti Milene Dravić telegrame saučešća porodici, Udruženju dramskih umetnika Srbije i Udruženju filmskih glumaca uputili su predsjednik Aleksandar Vučić, predsjednica Skupštine Maja Gojković, premijerka Ana Brnabić i ministri u vladi. Sport. Na svetskom prvenstvu odbojkašice Srbije u prvom susretu top 6 faze pobedili su domaću selekciju Japana sa 3-0. Fudbaleri Srbije i Rumunije odigrali su u Bukureštu nerešeno 0-0 u četvrtom kolu Lige nacija. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 4 do 9, dnevna do 24, u Beogradu oko 23 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
She's not breathing. See the lights up and down. Nadam se da vas zatičem u dobrom raspoloženju i da vas nisam prekinula u čitanju. Čitate li noćas nešto zanimljivo? Onako, za svoju dušu i pretpavanje. Krajem ove nedelje počinje sajam knjiga u Beogradu, koji ćete, nadam se, posetiti, ako ste u mogućnosti, i nabaviti neku lepu knjigu za sebe, i to baš možda onu o kojoj ćemo govoriti ove noći. Ali za početak, uživajte u dobroj muzici grupe Jethro Tull, koja je sinoć održala sjajan koncert u Sava centru. Numerom Lokomotiv Bred su završili svoj koncert, a mi počinjemo drugi sat emisije Putovanje do ugla. Moje ime je Tanja Gajović i želim vam dobru noć. Dobrodošli. 1 sat je i 13 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, a vaš i moj noćašnji sagovornik je Igor Marojević, pisac, prevodilac i muzičar. Svoj prvi roman 24 zida objavio je davne 1998. godine. A kako je počeo da se bavi pisanjem, poslušajte od njega.
Najiskrenije govoreći, a to ima dosta veze sa likom Ratomira Jaukovića, ja sam u tim godinama, kada se opisuje njegov život, znači sredina 90-ih, ja sam tada otkrio neke pisce koji su mi pokazali da književnost nije samo ono što ja izučavam na fakultetu i što se izučava na fakultetu i da nije ono što je popularno, nego da postoji jedna potpuno drugačija vrsta književnosti koja dozvoljava individu da se razmaše, da piše izvan nekih kanona i konvencija i da to, da to može da bude i prihvaćeno. A osim toga, početak pisanja mi je nosio jedno terapeutsko olakšanje, pošto ja imam zaista neselektivnu memoriju i nisam ni znao šta ću da radim s tolikom građom koju imam u glavi. Na početku je to bilo da se rasteretim prosto materije, bilo mi je lakše, makar pisao dnevnik, to mnogi ljudi vode dnevnik, čisto bi se rasteretili, ali naravno, ako već saznate bolju književnost i ako poželite da se bavite nečim boljim, onda nije dobro ako terapeutska strana pisanja prevagne, ona treba da se vidi, konačno roman ne bi bio iskren ili umjetničko delo, ako ne bi bilo i te terapeutske strane koja može da se i vidi ili nasluti, ali naravno, zanat mora da pobedi negdje. Playing the game. Yes, we
Davne 1998. godine, kada mu izašao prvi roman, do danas Igor Marojević je objavio 10 knjiga, a iz štampe je u izdanju Laguna upravo izašao njegov novi roman pod nazivom Tuđine. A po čemu se on razlikuje od ostalih njegovih dela, pitala sam ga, a on je rekao baš ovo.
Roman Tuđine se razlikuje od ostalih knjiga iz mog neformalnog beogradskog petoknjižja po tome što je glavni junak i pripovedač romana Došljak, što nije bio slučaj u ranijim romanima i u zbirci priča Beograđanke. To mi je bilo potrebno da bih upotpunio taj neki mini panoptikum viđenja Beograda 90. godina i Beograda 21. veka. Jer u ostalim romanima, to jest knjigama, pripovedači su ili insajderi, rođeni Beograđani, ili takođe došljaci koji su već međutim tu etablirali, ili su to žene. Ovo je muška priča iz prvog lica, pričana iz pozicije došljaka, što je po mom mišljenju bitno s jedne strane da bi taj panoptikum, da kažem, dobio i takav uvid, jer došljak, hteo to ili ne hteo, ima distancijaraniji uvid u sredinu koji dolazi od domaćeg stanovništva, makar u nekim aspektima. Dodatno je, mislim, bitno to kod Tuđina što je Ratomir Jauković pobegao iz Boke Kotorske i uopšte iz Crne Gore, osjećajući se tamo Tuđinom i osjećajući se kao neko koji je ugrožen kolektivom. Međutim, on se pomalo razočarava u Beograd zato što se i tu na neki način osjeća pripadnikom kolektiva prisilnim, a naročito je razočaran kada NATO alijansa počinje da posipa Beograd bombama, jer on verovao u neki prozapadni, da kažem, kulturološki pogled na stvari. Međutim, ono što ima Beograd i tokom bombardovanja, to je veliki broj ljudi, ogroman broj individualaca koji su nastavili svoju priču, i Ratomir Jauković, koji posle svega što mu se desilo, koji ne gubi vitalizam, on uspeva tu da nađe, da kažem, neku srodnu dušu, kako bi se to najopštije reklo, a u stvari osobu sa čijim mikrosvetom može da to jest čiji mikrosvet može da upotpuni svojim i da samim tim nastavi sa svojom individualističkom pričom.
Qui vivent la guitare à la main du soir au matin.
A uporedo sa pisanjem romana, Igor se bavi i prevodilačkim radom. Sa španskog je prevodio između ostalo knjige Ane Marije Matute, Roberta Bolanja, Maxa Auba i biografiju Tomasa Bernharda. Miguela Seansa napisao je dramu Nomadi, koja je u produkciji Barcelonskog instituta za teatar izvođena 2004. godine na katalonskom i španskom jeziku, na kom je i napisao komad. A šta je novo na tom planu i da li u njegovim knjigama ima nešto i autobiografskog? Poslušajte od Igora Marojevića lično.
Ja prosto imam, dve knjige su mi izašle, znači ja radim po čitav dan, sad su izašle dve knjige. U Kaselu logike nema i Klara Usom hrabrost. Ja se bavio, znači, prevodilačkim radom paralelno, bavim se pisanjem, muzikom, prevodilačkim radom. Prosto ja sam freelancer koji nema neku stalnu porodicu kao moji, većina mojih vršnjaka, i samim tim imam malo više vremena i onda, eto, tako stižem nekako sve to da uradim i čini mi se da sve što radim, da radim u najmanju ruku korektno. Mislim da u svakoj mojoj knjizi ima oko 50% autobiografskoga. Pitanje je samo šta će ostati od onog autobiografskoga, šta će biti zamenjeno nekom čistijom fikcijom. Ovde je, mislim, nešto slično tome. Autobiografsko najverovatnije se najbolje vidi po opisima Boke Kotorske i Crne Gore, ali i Beograda, kako ga je video jedan došljak. Doduše, ja sam malo ranije došao u Beograd nego Ratomir Jelković, ali ima nešto i od opažanja tog bombardovanja, sam bio tu i recimo to su neki sigurno autobiografski delovi, ali siguran sam da, znači, ima, da je makar pola teksta zasnovano na građi iz stvarnog života.
Jet pilot's way.
A uporedo sa prevodilačkim i književnim radom, Igor Marojević se bavi i muzikom. I upravo je izašao i njegov novi CD u izdanju Metropolisa pod nazivom Da se ne zameri. I evo šta on kaže kako je nastao ovaj projekat, a sa ovog albuma čućete i pesmu Odrastao nisam.
Novi CD je nastao kao posljedica mog 26-godišnjeg sporadičnog bavljenja muzikom, od kako se raspao moj bend Stvarno Kvarno, koji je bio jedini bend s kojim sam ja snimio album. Posle toga ja sam se naravno bavio književnošću pre svega, međutim nisam odustajao sasvim od muzike. Podudarilo se prosto da album Da se ne zameri u izdanju Metropolisa i Roman Tuđine, naravno u izdanju Lagune, u manje više isto vreme izađu, ugledaju svjetlost dana, a to što sam ih stvarao u sličnim periodima možda je urodilo time Da se ne zameri, može posmatrati kao playlista svoje vrsna Romana Tuđine, jer i tu se peva o političkim nekim stvarima kojima se priča o Tuđinama, a peva se takođe i o potrazi individualca za ličnom slobodom, u kojoj je ljubav nešto najpametnije što su ljudi uspeli do sada da smisle.
Jedino mi ljubav prija i širim tek da znam da i dalje postojim i ja nisam amater dok trpim ovaj raj okreni se i pogledi me čekam kakav takav kraj okreni se i pogledi me okreni se pogledaj me, da vidim u tvojim očima se manja osjećaj. Pokreni se i pogledaj me, da nikada, nikada ne zaboraviš me.
Čuli ste i novu numeru Igora Marovića sa CD-a Da se ne zameri. A na kraju naše male priče pitala sam ga da li bi preporučio nešto za čitanje i da li bi to možda bio njegov novi roman Tuđine. A on je rekao sledeće.
Pa ne bih preporučio čitaocima da čitaju moj roman, osim ako su čitali neke moje ranije knjige ili kako već hoće. Ali izašla je jedna veoma zanimljiva knjiga koja je u stvari reprint izdanja iz 1938. To je Vitez slobode Milana Šantića, objavljeno u izdanju RTS-a, i Prometeja Novosadskog, veoma lepo opremljena fotografijama, zasnovana na ispovestima sudionika Prvog svjetskog rata ili oni koji su poznavali te sudionike. To je sirova onako materija, međutim veoma, veoma interesantna i to zaista, jako je izdanje malo skuplje jer je onako luksuzno i dobro opremljeno, zaista mogu samo da preporučim čitaocima, mislim da, da će to značiti.
Da, to je bila mala noćna priča sa Igorom Marojevićem, a sajam knjiga pod nazivom Radost čitanja održava se od 21. do 28. oktobra. Nadam se da ćete uspeti da skoknete i pronađete po neku knjigu za sebe. A ne znam da li ste znali da od jednog drveta može da se napravi samo 50 knjiga. A da bi se napisao jedan roman, potrebno je ni manje ni više nego 475 sati pisanja. Pa razmislite, želite li da vi napišete po nešto.
Come away with me in the night. Come away with me, and I will write you a song. Come away with me. Come away where they can't tempt us with their lies. And I wanna walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So won't you try? Come away with me and we'll kiss on a mountain top. Come away with me and I'll never stop loving you.
Slušate noćni program Radio Beograda 1. A ne znam da li znate da je najstarija oštampana knjiga na svetu Biblija, koju u nemačkom gradu Mainzu štampao 1455. godine na pokretnoj štamparskoj mašini Gutenberg. Ovo je takođe najprodavanija, ali najrasprostranjenija knjiga na svetu, sa više od 2 milijarde prodatih primeraka. Biblija takođe drži titulu i najviše prevođene knjige. Prevedena je, verovali li ne, na 2200 jezika i dijalekta.
It's a fire. These dreams have passed me by. The salvation I desire keeps getting me down.
your gun, Rusty James, to rumble on knives and chains. What you doing, better soon? She said, what you thinking? I'm coming with you. Myself out of the city.
Sat je i 53 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a evo još nekoliko zanimljivosti vezanih za svet knjige. Smatra se da je prvi roman napisan na pisaćoj mašini avanture Toma Sawyera, velikog Marka Twena. A prve štampane knjige nisu imale ni ime autora, ni naslov na samim koricama, već su korice bile prava umetnička dela prekrivena crtežima, uvezane kožom, a poneke su bile čak ukrašene i zlatom. No, sad smo čuli termin knjiški moljac, a on je u upotrebi zbog malih insekata koji se hrane knjiškim povezom.
Sve laži, sve sakriću od tebe, hoću da se sada smiješ, hoću da svako zna. Volim te nežno, volim te do samog dna, ako ne veruješ pitam, ona to sigurno zna.
Samom smo kraju još jednog putovanja do ugla. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i da ste pronašli bar po nešto za sebe. A ekipa koja je bila sa vama da vam ovu noć učini što ugodnijem je radila u sledećem sastavu. Za tom brinuo Miroslav Antonijević, muzički urednik ove noći Nataša Mančić. A ja vam predlažem da uživate u ovom ponedjeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. I ove noći bilo je pravo zadovoljstvo raditi samo za vas. Moje ime je Tanja Gajović i želim vam prijatan dan. Ostanite u Stala se radio Beograda 1.
Come on. da ostanem ili da nestanem. Ništa mi ne treba, ja brišem tragove.